Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs labā gana svētdienas evaņģēlija šim gadam, ko mēs lasām rakstīt pie Jāņa 21. Nodaļā. Kad viņi bija pabrokastojuši, Jēzus Sīmanim Pēterim jautāja, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mīli mani vairāk nekā šie? Tas viņam atbildēja, jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja, gani manus jērus. Tad Jēzus tam jautāja vēl otrreiz, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mīli mani? Tas viņam atbildēja, jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja, gani mana savis. Trešo reizi Jēzus tam jautāja, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Pēteris noskuma, ka viņš tam trešo reizi jautāja, vai tu mani mīli? Un viņam sacīja, kungs, tu zini visu, tu zini, ka es tevi mīlu. Jēzus tam sacīja, gani mana savis. Patiesi, patiesi, es tev saku, ka tu biji jauns, tu apjozies un gāji, kur gribēji. Bet, kad tu kļūsi vecs, tu izstiepsi savas rokas. Un cits tevi jozīs un vedīs, kur tu negribi. To viņš sacīja, norādīdams uz to, kādā nāvē Pēteris pagodinās Dievu. Pēc tam Jēzus viņam sacīja, seko man. Āmen. Dievs kungs, tu dzīvības gars, tu žēlastības, tu patiesības, tu spēka gars. Apgaismo mūsu kunga, darbu un vārdu patiesībā. Dari tos gaišus, ik dienas atkal no jaunu. Ik reizi, kungs, modina mūsu no grēka miega un dod mums atgriezties tajā žēlastībā, kas mums dāvāta. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu. Āmen. Šī ir labā gana svētdiena. Mūsu kungs ir sacījis, es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par avīm. Un vēl viņš saka, nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi. Un vēlāk viņš saka, palieciet manā mīlestībā. Palieciet manī, un es jūsos. Un mēs redzam, kā šie vārdi pēc Kristus nāves un augšām celšanās, kad viņš savu dzīvību ir nodevis par pasaules grēkiem, tā apliecinādams, cik ļoti Dievs šo pasauli ir mīlējis. Kā šie vārdi sāk piepildīties tajā ikdienas dzīvē, kur nabaga Kristus mācekļi visu savu vājumu pieredzēdam un apzinādamies, dzīvo kā vienlaikus taisnie un vienlaikus grēcinieki. Kādā dziļā pretrunā, kur saduras gan viņu labā apņēmība, kur viņu gars ir labprātīgs, gan miesas prāts, kas ir vājumu pārņemts, kā tas pierādījās un mums par piemēru arī pastāstīts un pieminēts šajā evaņģēlijā, kā tas bija pie Pētera. kur pirms savām ciešanām mūsu kungs savu mācekļu vidū iedibināja jauno derību, to žēlastības derību, kur nevis skatīsies uz to, cik kurš ar bauslības mērauklu taisns, un tur nav taisnīt neviena. Visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķā godība. Bet kur šī jaunā derība būs tāda, ka viņu grēki vairs netaps pieminēti? Un tad, kad tie saradīsies atkal no jauna, kad tie būs apklāti, piedoti, ka mums ir dzīves ceļš savu pastāvīgu atgriešanos no grēkiem pie tā žēlastības avota, kas plūst no krusta Golgātā. Mēs redzam kādu īpašu sarunu, kas nāk no mūsu pestītāja kvēlās mīlestības. Kas ir tas, kurš jautā, vai tu mani mīli? Un šiet tas ir viņam vissvarīgākais jautājums, visbūtiskākais. Tas nāk no mūsu kunga un pestītāja brīnišķīgās un kvēlās mīlestības. Mēs esam par to dzirdējuši. Ir ļaudis, kas ļoti bieži runā par mīlestību, par Dievu mīlestību, par kristīgo mīlestību. Un tomēr to dzirdot, sirds kādreiz paliek vēsa, vienaldzīga un cieta. Mūsu kungs un pestītājs tajā vakarā, kad viņš šo jauno derību bija iedibinājis, runāja par savām ciešanām. Un Pēteris, dedzīgais, straujais, apņēmīgais visnotaļ, viņš sacīja, dzirdēdams tā kunga vārdus, ka šajā naktī jūs visi apgrēcināsties pie manis. Pēteris sacīja, nē, kungs, pat ja visi pie tevis apgrēcinātos, es jau nu gan nē. Es ar tevi esmu gatavs pat cietumā un nāvē doties. Un pestītājs teica, vēl gailis nebūs dziedājis šonakt, ka tu man trīs reizes aizlieksi. Un tā arī bija. Pēterim jau bija attaisnojumi. Viņš bija tik neaizsargāts tādī naktī, kad bija pasaules tumsas un tiesas stunda. Bet pestītājs jau nemeklēja šos Pētera attaisnojumus, kādēļ viņš bija svēts, bet tomēr netik svēts, kā vajadzēja. Pestītājs jau no paša sākuma zināja, ko dara miesas prāts, ko dara grēks, ko dara šīs pasaules tums, un kur mēs, Ādama bērni, esam pakļauti. Arī šī grēka ietekmē visas savas mūža dienas. Un tad, kad Pēteris ir savu kungu aizliedzis trīs reizes, un tad, kad kungs bija augšām cēlies un bija norimis šis atkal tikšanās prieks, un Pēteris bija devies kopā ar citiem mācekļiem pie saviem ierastajiem darbiem, pie laivām, tīkliem un zivīm. Tad vēl bija kāds notikums, kas pavilku zāru, to, kas itin kā bija norimis, un tomēr izrādās nē. Kad viņi visu nakti bija darbojušies ar saviem tīkliem un zivis, cerēdami noķert, neko nebija nozvejojuši, tur krastā stāvēja kāds vīrs un vaicāja, bērniņi, vai jums ir kas ēdams? Es teicu, nē, Droši vien domādami, ka tas ir zivju uzpircējs, kas gaida kādu bagātu lomu, lai varētu to iegādāties un tālāk ar peļņu pārdot. Un tad šis kāds saka, dodieties dziļāk un izmetiet tīklus. Un viņi nevarēja aiz tīkla pilnumu tā īsti izvilkt krastā. Pēteris māja saviem draugiem, saviem darba biedriem, lai tie nāk viņam talkā. Un tur bija 153 lielas zivis. Un lai gan zivju bija tik daudz, tīkls neplīsa. Un tad Jānis saka Pēterim, tas ir tas kungs. Un Pēteris uzvilkdams savas virsdrēbes metas ūdenī, lai pirmais tiktu krastā, jo viņam sirdī kaut kas deg. Briesmīga sāpe un briesmīgs kauns. Mēs nezinām, pārie nav klāt tajā brīdī, kad Pēteris ir ticis klāt pats pirmais pie savu kunga. Ko viņi tur runāja, kas tur bija. Bet nevelti kungs tad vēlāk, kad viņi bija pabrokastojuši, uzdot šīs dienas evaņģēlijā dzirdamos vārdus. Pats svarīgākais jautājums. Trīs reizes uzdots. Vai tu mani mīli? Šis jautājums var nākt tikai no tā, kurš pats mīl. Bez šaubīšanās, bez kavēšanās, bez ierobežojumiem un priekšnoteikumiem. Jo nav lielākas mīlestības kā tā, ko viņš pie krusta ir parādījis un dāvājis mums visiem. Viņš vaicā Sīmani Jāņa dēls. Vai tu mīli mani vairāk nekā šie? Tu jau teici, ka pat ja visi apgrēcinātos, tad tu jau nu nē. Kāds kauns un kāda sirds satriektība vēlāk šajā sarunā parādās Pēteris sirdī. Par katru no šīm nolieguma reizēm kungs dodams grēku piedošanu, kur vainas tiek apkalātas, viņš uzdod ne tikai Pēterim, bet katram no mums, kad mēs esam grēkojuši, vai tu mani mīli? Mūsu sirds ir cieta. Kā gan viņa varētu atvērties un sajust teju nedzīvu un sastingusi būdama tā mīlestību, kas ir mīlējis mūs ar mūžīgu mīlestību, pat savu dzīvību nododams mūsu labā un atkal to apliecinādams caur to, ka mūsu grēki top nolīdzināti, piedoti, apklāti, tālu prom no mums ņemti. Tur ir kāda dziļa pretruna. Vēstulē Ebrejiem mēs lasām 10. Nodaļā, kur autors saka šādi. Ar vienu upuri viņš par visām reizēm ir darījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti. Pilnīgi. Tad jau būtu jābūt svētiem. Ja jau viņi darītu pilnīgi, tad jau ik dienas viņiem vajadzētu būt svētiem vien. Bet tur rakstīts, tie tiek darīti svēti. pilnību viņam ir saņēmuši. Kas tā ir par pilnību? Un kas tas ir par savādu svētumu, kur cilvēks pats nevar ieraudzīt un nevar sajust? Apostols Pāvils vēstulē Efeziešiem par Kristus mīlestību raksta šādus vārdus. Tādēļ es loku savus ceļus tēva priekšā, no kā ik viena cilts debesīs un virs zemes iegūs savu vārdu. Es lūdzu, lai viņš pēc savas godības bagātības jums dod stiprinājumu jūsu iekšējam cilvēkam caur savu garu. Tā, ka Kristus caur ticību iemājo jūsu sirdīs un jūs iesakņojieties un nostiprināties mīlestībā. Šī pilnība caur ticību dotā ir Kristus iemājošana ticīgajos. Viņš ir teicis, palieciet manī un es jūsos. Kad mēs grēkojam, mēs itin kā atraujamies no viņa. Vairs neesam viņā, esam pasaulē, esam grēkā, esam tumsā. Bet viņš turpina būt mūsos. Tad viņš vada atpakaļ, tad viņš atjauno, tad viņš atkal dod izlīgumu un pestīšanas prieku noskumušai sirdī. Un tālāk apustuls raksta, lai līdz ar visiem svētajiem jūs būtu spējīgi izprast šīs mīlestības plašumu, garumu, augstumu un dziļumu un atzītu Kristus mīlestību, kas pārāka par atziņu, un lai Dievs jūs piepildītu visā pilnībā. Tātad šī pilnība Kristu mums jau ir dota. Un mūžībā viņa īstenosies. Un mūsu mīlestība būs pilnīga. Bet mūsu cietās sirdis nevar citādi atvērties Kristus mīlestībai, kā tikai grēku un nožēlās satriektas būdamas. Ik reizi, kad grēkojam. Ik reizi, kad saņemam grēku piedošanu, mūsu kungs prasa, vai tu mani mīli? Un ja nav grēku nožēlas asaru, ja sirdī nesāp grēki, viņa nejūt šo mīlestību. Nevar sajust. Tur ir visādas citādas lietas, kur cilvēks iedomājas, ka viņš pieaug svētumā un taisnībā sevi redzēdams. Atkal pašattaisnošanās un pašaizbildināšanās. Un tad šķiet, ka es jau kaut ko redzu, kaut kādu izaugsmi pie sevis, pie tā turēties, tad viss būs labi. Un tad, kad pestītājs vaicā, vai tu mani mīli? Nu jā, kā tad citādi? Vai tu mani mīli? Viņš vaicā. Redziet, apustulis Pāvils lūkodamies sevī saka manī. Rod manā dabiskajā cilvēkā nemājo nekas labs. Es mirstu tik dienas, un tomēr es dzīvoju. Bet ne es dzīvoju, Kristus manī. Bet cik es dzīvoju, tik ticībā uz viņu. Viņš savu ticību mājo manī. Viņš dzīvo. Savu svētumu es neredzu. Šajā pasaulē mēs tiekam darīti svēti tā, ka mēs to neredzam. Un ja kāds sevi redz svētu vai taisnu, tad viņš ir netaisnas un nesvēts. Viņš ar vienu upuri ir darījis pilnīgus tos, kas tiek veidoti svēti caur visam mūžam. Caur šo pastāvīgu atgriešanos un atjaunošanos, kur katru reizi, kad mūsu sirds satriekta kā Pēterim, kur beigās jau šķiet, viņš ir izmis, dziļi noskumis, Kā atkal un atkal viņam tiek jautāts, vai tu mani mīli? Un šobrīd nevērsīsimies pie tām niansēm, kas tur ir grieķu valodā, par ko citkārt esam runājuši. Bet mēs redzam tās skumjas, kur Pēteris dziļi noskumis saka, kungs, tu zini visu. Protams, tā jau nav pēdējā reize, kad Pēterim sevī jāatbild uz šo jautājumu, ko kungs viņam uzdod. Tāpat kā mums pēdējā reize nav šodien klausoties šos prediķi. Bet tā būs arī rīt un parīt. Un ik dienas, kad mēs mirsim, kad grēku nožēlā mūsu vecais Ādams tiks noslīcināts tajā kristības ūdenī, kas šķīstī mūsu sirdsapziņu. Redziet, cik svarīga lieta ir tīra sirdsapziņa. Kur vienīgais, kas to spēj šķīstīt, ir Kristus asinis. Ne tas, ka tu pats sevi piemēri pie svētumu taisnības vai kādiem citiem standartiem, tas nekad nevar nomierināt sirdsapziņu. Bet tikai šie vārdi, kas Pēterim skan, kā grēku piedošana, kā absolūcija, gāni manus jērus, gāni manas avis, gāni manas avis. Jā, Pēterim ir dots sludināšanas amats, gan amats. Ne visiem tas dots. Bet katram cilvēkam ir viņa dzīve, kas turpinās. Viņa uzdevums, kas viņam uzdod šai pasaulē, lai cik maz tas būtu, tas ir Dieva dots un Dievam svarīgs. Un tad pie katra no šiem uzdevumiem Kristus vaicādams, vai tu mani mīli un atbildi saņemdams, saka, turpini dzīvot, turpini darīt, turpini cīnīties. Jā, tāda ir mūsu dzīve. Tajā brīnišķīgajā rītā un brīnumainajā rītā Jēzus dodams Pēterim mieru un izlīgumu. Jā, viņš nebija uzreiz priecīgs, viņam bija ko skumt uz sevi skatoties. Un tomēr viņš varēja būt mierīgs. Viņa sirdsapziņa un viņa prāts bija mierā ar to, ko tas kungs ir sacījis, viņu atjaunodams tajā amatā, tajā apustuļa aicinājumā, kas viņam bija. Tajā pašā sarunā mūsu kungs norāda uz viņa dzīves piepildījumu un galu. Jā, visā šajā arī mūsu ikdienas miršanā, caur grēku nožēlu, kur vecais Ādams, kurš nekad netop ne ticīgs, ne mīlošs, bet vienmēr ir paštaisnas un pašlepns. Kur viņš caur grēku nožēlu tiek nonāvēts, tas norāda uz to brīdi, par ko arī pestītājs Pēterim saka. Paties, es tev saku, ka tu biji jauns, tu apjozies un gāji, kur gribēji. Kur Ādams tevi veda. Kad tu kļūsi vecs, tu izstiepi savas rokas, un cits tevi jozīs un vedīs, kur tu negribi. Protams, pie Pētera tā bija norāde arī par to, kādā nāvē viņš kungu pagodinās, apliecinādams viņu un mirdams pie krusta, otrādi apgriesta krusta. Bet arī mūsu dzīvei ir gals. Pienāk dienas, kas nepatīk. Bet arī tajās dienās un tajā ceļā mēs pagodināsim kungu. Un tad būs kopā šī pilnība un svētums, kas Kristu mājojot mūsos piepildīsies. Viņš nepagurs. Viņš neapstāsies. kad tu būsi atkritis un tumsā un grēkā atkāpies, viņš aizvien tevi vedīs atpakaļ un izvedīs, jo viņš tevi mīl. Un viņa mīlestība ir kvēla un stiprāka par nāvi. Viņam lai gods, slava un pateicība mūžīgi. Āmen.